Gepbeýär az atlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 12-nji fevraly, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda COVID-19 vaksinasiýa paýtagty edilýär, sebitlerde entek edilmeýär. Pensiýa galplyklarynyň üstü açylansaň pensionerler diýridigini suwut etmeli. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Hitaýyň lideri Xi Jinping bilen telefonda gürleşdi. Bu söhbetdeşlik Biden geçen ay wezipä girişili bäri iki lideriň arasynda geçirilen 2-nji telefon söhbetdeşligi boldy. Prezident Biden Pekiniň mejbur edici we adalatsyz ykdysady tejribeleri, Hong Kongdaky basyp ýatyrmalar, Sinjiyanna adam hukuklarının depelenmegi, sevitte barha yokorlanyan hüküm yürüdücü hareketler, şolzana Tayvan bavatınak hareketler boyunca öyüdünün baş aladalarını notadı deyip ak tam 10. fevralda veren beyanatını aitti. Dünyanın en yeri iki yurdunun arasındaki katlaşıklar iktisadı siyasi ve adam hukukları bilen bağlanışıklı bir neçe mesele sebeple ervetleşti. Hıtay'ın devlet televizyonu Xi'nin Biden'a iki yurdun tapağıtlıduğunu, yönü bu parklılığa erkedip bolcaktuğunu aydanlığını xabar verdi. Şeýle-de Si ABŞ-a Hitaýyň öz başdaklygyna we territorial bütünlügine, şol sanly Taýwan, Hong Kong we Sinjiýan meselelerine gatnaşmakdan äge bolmagy duýdurupdyr. Türme tutulgyna hökm edilen Rus oppozisiýa siýasatçysy we korrupsiýa garşy göreşüji Aleksey Navalnyň aýaly näwerli şertler arasynda Russiýany terk edip uçar bilen Germaniýa bardy. Yulia Navalnyň 10-njy fevralda Moskwanyň Domodedowo aeroportunyň urudy we aşamara Frankfurta bardy. Germaniýanyň Deutsche Welle kanaly onun hova mendilinin transit bölümünden çıkışının görülmenliğini xabar verdi. Yine Lufthansa katlanak yolaçlar onu özlerinin uçurda görünlüklerini tasdikladı. Hasalal Rusya'nın Interfax kulluğu bir çeşmenin sözlerini getirip anıklaştırmazdan Navalnaya'nın Germaniya gidenliğini xabar verdi. Navalnaya'nın advokatı Svetlana Davidova bu arada özüne hiç ili malumatın yoktuğunu aydıp taz xabara gendiğine bu xabarı tasdiklap bilmedi. Navalnaya özünün tutsav edilen adamsına koldu verip üçün geçirilen ruhsatsız yürüyüşlere katnaşan üçün goloyda saklanıpdy. Navalnyň türmeden boşadylmagyna çağıran egindeşlerine garşy hem de protestçilere garşy alınıp barlayan tutka tuttukların ivyany. Navalnyň ýurdu terk etmegi onun Rusiýadan azatlyk we howpsuzlyk aladylary sebäpli gaçanlygy barada gep gurulňlara ýol açdy. Aleksandr Lukashenko reformalary we öňümizdäki 5 ýylda amala aşyrylacak ösüşleri, şol sanly konstitusiýa girdirilmegi ahmal üýtgetmeleri massagat etmek üçin Sowetleriň kämeňdeş ähli Belarus halk ýygnagyny geçirýär. Bu çäre onuň öý dolandyryşyna garşy dowam edýän köpçülükliň protestlerden aman galmak üçin geçirilýän çäre ýaly bolup görnýär. Awtoritar lider protestler boýunça güni batar aýplaýar. 1994-nji ýylyň bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko 11-nji fevralda öýdüşine başlaýar. 2 günlük massalatı açıp Belarus'a karşı edilen taşarı yurt hücümünün şovsuz olanlığını aitti. Lukashenko'nun karşıdaşları bu çeyreğine onun hakimiyet başına kalmağına yardım vermek için geçirilen kalp çeyre adlandırıyor. Geçen yıl geçirilen prezident saylavına Lukashenko özünü yenici ilan etti. Opozisiya liderleri ve Gunvatar saylavın kalplaştırılanlığını aitti. Birleşen Milletler Uramasının bağlantıları İran'ın az miktarda uran metalini öndürüp başlandığını aydından sonra Rusya'nın taşarı işler ministerinin orunmasarı Sergey Ryabkov Eýrany saklanmagy çağırdy. Eýranyň az mukdarda uran metalyny öýündürip başlamagy Tehranyň 2015-nji ýylda dünýä güýçleri bilen gol çeken ýadro ulaşmasynyň ýene bir gedek bolmagdyr. Biz olaryň öz hereketleriniň aňyrsynak mantygy we Eýranyň şeýle çäreleri görmegi terýän sebäpleri düşünýäris ýöne muňa garamazdan saklanmak we jogapkärçilikli çemeleşmek zerurdur diýip RIA Novosti döwlet habar gullugyna görä Ryabkov 11-nji fevralda aýtdy. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň baş direktori Rafael Grossi'nin 10-njy fevralda agla yurtlara xabar bermegine görä BMG'nin atom energiýasy boýunça gözleýişiniň barlagçylary Isbahanda bir defkada 3.16 gram uran metalynyň öndürilendigini şu hepde tasdiklady. Alalaşygyň täzeden bolmagy Tehranyň ABŞ prezidenti Joe Biden'ın täze administrasiýasyna basyşy artdyrmak isleýän wagtyna gabat gelýär. Iranyň uran metaly az meşberde we baýlaşdyrylmadyk bolsa-da onu ýadro ýaragynyň özünni emele getirmek üçin ulanmak mümkin. Iran ABŞ Hitaý Rusya, Germaniya we Britaniya tarapyndan gazanylan ýadro ulaşygy Eýranyň pluton we uran metallaryny ýa-da olaryň garyndylaryny edinmegini we öndürmegini 15 ýyl gadagan edýär.